نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، فنعوذ بالله من البدع والضلال. بعد أن حمد الله تبارك وتعالى لكم تكيا صالة سلام متموت صلى الله عليه وسلم من يوسي نسيام بي نوسين لين يكين ماما وكسلام ومن يوهايا ناسيم يوتنبك وتسكي من يوتو كتك صالة لكم شاء الله تبارك وتعالى. تمكتانا مع الأبا دانيا مسجده تكوف مسجد السلام katika maeneo haya ya Mahina, kwa lengo la kukumbushana na kunasihiana. Na hizi ni nasaha maalum tumezileta kwa nini ya kina mama wa Kiislamu, hasa hasa maeneo haya na kina mama wa maeneo mengine kwa ujumla, ili hizi ziwe ni nasaha kwao na kwetu sisi, lakini pia yawe ni maelekezo na niwe ni ujumbe ambao tutatetea mbele ya Allah tabarak wa taala ya kwamba uliwafikia kina mama wa Kiislamu maeneo haya. Pia nimshukuru ndugu yangu Abu Rukman aliyejitahidi na kutoa juhudi na akanitaka mara kwa mara nifike maeneo haya niwatembelee kina mama wa maeneo haya kwa lengo la kutoa nasaha na kukumbushana. Bila kuchukua muda mrefu, napenda niingie moja kwa moja katika nasaha zangu za leo. Nasaha za leo nimezipa unwani isemayo almar'atu sifatul mar'ati salihah. Sifatul mar'ati as-salihah au sifatu zawjati salihah. Sifa za mke mwema. Sifa za mke mwema. Hii unwani nimeitoa katika hadithi iliyoko katika Sahih Muslim, hadithi ambayo Imam Muslim ameipokea kutoka kwa Sheikh wake Muhammad ibn Abdullah ibn Numay al-Hamdani, naye akaipokea kutoka Sheikh wake Abdullah ibn Yazid, naye akapokea kutoka Sheikh wake aitwaye Haywa, kutoka kwa Shurahbil, kutoka kwa Abu Abdurrahman al-Hubulli, kutoka kwa Abdullah ibn Amri ibn al-As radiyallahu anhu, kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema ad-dunya mata'u, dunia ni starehe, dunia ni starehe, wa khairu mata'i ad-dunya, na starehe iliyokuwa bora zaidi ya dunia, al-mar'atu as-salihah, ni mke mwema. Starehe iliyokuwa bora katika hii dunia ni mke mwema. Al-Imamu Tirmidhi ameitaja hadithi hii, anasema wa khairu mata'i dunya, wa afdalu mata'i dunya, katika riwaya ya Imamu Tirmidhi, na starehe iliyokuwa bora zaidi ya dunia ni kumpata mke mwema. al-Imam Sindi katika hashi yake katika hadithi kama si katika hashi ya Ibn Majah. Kwa hiyo al-Hasi akasema maneno haya yanamaanisha ya kwamba mwanamke hatafuti kwa dhati yake, isipokuwa mwanamke anatafutwa kwa yale aliyonayo ambayo Allah ameyaweka kwake yeye kwa lengo la kuleta utulivu kwa mume wake. Kwa hiyo Mtume sallallahu alayhi wasallam alisema al-mar'atu salihah, starehe iliyokuwa bora ni mke mwema. Haiwezekani ukapata starehe ya dunia isipokuwa utaipata kwa mke mwema. Mwanamke anapokuwa sio mwema, sio mwanamke wa dini, basi haiwezekani kufikia malengo ya ndoa, wala haiwezekani kufikia malengo ya hii starehe iliyosemwa kuwa ni starehe bora ya dunia. Akina mama wa Kiislamu, hii hadithi nimeonelea iwe ndio mlongo wa mazungumzo yetu katika kutaja sifa zilizokuwa njema kwa mwanamke wa Kiislamu, sifa ambazo ni bora. Fa innahu yanbaghi lilmar'ati almuslima, kwa hakika inapasa kwa mwanamke wa Kiislamu, alkhaifa, mwanamke mwenye kumcha Allah tabarak wa taala na mwenye kuogopa adhabu za Allah tabarak wa taala, antajitahida fi ta'ati Allah, ajitahidi kumtii Allah tabarak wa taala. Sifa ya mke mwema ni kumtii Allah tabarak wa taala na kumwogopa Allah tabarak wa taala. Hii ni sifa muhimu sana kwa mwanamke mwema. Allah tabarak wa taala anasema ya ayyuhalladhina amanu taqullaha, enyi ambao mmemwamini Allah, mcheni Allah tabarak wa taala. Kwa hiyo hii aya yaonyesha wazi umuhimu wa kumcha mwanamke, kumcha Allah tabarak wa taala. Kwa hiyo basi mwanamke wa Kiislamu, mwanamke mwema ni yule mwenye sifa ya kumcha Allah tabarak wa taala, kwa sababu Allah amesema Allah amewazungumzia wanawake akasema, fasalihatu qanitatun hafidhatun lilghaibi bima hafidha Allah. Kwa hiyo wanawake wema ni wale ambao qanitatu, ni wale wanyenyekevu, qanitat, wanyenyekevu kwa waume zao, hafidhatun lilghaibi, ni wenye kuhifadhi yale mambo ya ghaib, mambo ya siri kwa waume zao. Kwa hiyo mwanamke miongoni mwa sifa muhimu sana ya mke mwema ni attaqwa, kumcha Allah tabarak wa taala, kumwogopa Allah tabarak wa taala. Hiyo ndio sifa ya muumini. Allah amesema inna lilmuttaqina mafaza, hakika wacha Mungu ni wenye kufaulu, wenye kumcha Allah tabarak wa taala mufaulu. Kwa hiyo sifa kubwa ya mke mwema ni kumcha Allah tabarak wa taala, kwa sababu kumcha Allah tabarak wa taala ni sababu kubwa ya kufaulu duniani na akhera. Kwani kumcha Allah tabarak wa taala maana yake nini? Wanasema ahlul ilmi taqwa Allah, kumcha Allah tabarak wa taala, huwa alkhawfu min aljalil, ni kumwogopa Allah tabarak wa taala, wal'amalu bitanzil, na kufanyia kazi kitabu cha Allah tabarak wa taala, walqana'atu bilqalili, na kutosheka na kitu kidogo alichokujalia Allah, walistigdadu bilyawmir rahim, na kujiandaa kwa ajili ya siku ya safari ya mwisho, siku ya kuondoka duniani. Huo ndio uchamungu. Na wengine wakasema uchamungu anta'budu Allah, ni umwabudu Allah, antutii Allah, umche umtii Allah tabarak wa taala, ala nuri min Allah, kwa nuru itokayo kwake yeye Allah tabarak wa taala, tarju thawab Allah, utataraji kupata malipo ya Allah tabarak wa taala. Na vile vile Wengine wakasema ucha Mungu maana yake alla yajidaka Allahu fi ma nahaka wa alla yafqidaka fi ma amaraka, Allah asikukute katika yale aliyokukataza na wala asikukose katika yale aliyokuamrisha. Katika yale aliyokuamrisha Allah tabarak wa taala, Allah akukute huko huko, na yale aliyokukataza Allah tabarak wa taala asikukute huko. Hii ni alama ya uchamungu. Lakini pia wakasema uchamungu antaj'ala bainaka, ni wewe uweke baina yako, wa baina adhabillah, na baina ya adhabu ya Allah alwiqaya, kizuizi. Huo ndio uchamungu, uweke baina yako wewe na baina ya adhabu ya Allah tabarak wa taala nini? Kizuizi, kinga. Ni ipi kinga ya kukuzuia na adhabu za Allah? Ni kuyafanya maamrisho yake na kuyaacha makatazo yake. Kwa hiyo sifa kubwa tunayoanza nayo ya mke mwema ni uchamungu. Mwanamke kama hamwogopi Allah tabarak wa taala, hana sifa ya kuwa mke mwema. Na hawa ndio wanaoleta shida sana na mabalaa katika jamii. Wanawake wasipomwogopa Allah, mwanamke anayemwogopa Allah, unapomwambia mche mola wako mama fulani, anashtuka, nafsi inamsuta, anarudi kwa Allah kutubia na kubadilika. Huyo ndio mke mwema ambaye anapokumbushwa ittaqillah, moja kwa moja anarudi kwa Allah tabaraka taala. Na hivi ndivyo walivyokuwa wema waliotangulia katika kina mama wa Kiislamu, walikuwa wakikumbushwa kumcha Allah tabaraka wa taala, moja kwa moja anarudi, wanatubia. Lakini miongoni mwa sifa za mke mwema, miongoni mwa sifa za mke mwema, antumina billahi azza wa jalla, antumina billahi azza wa jalla rabba, antumina almar'atu almuslima tu'minu billahi azza wa jalla rabba wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa bil islam dina. Mwanamke mwema sifa ya pili ni yule anayeamini kwamba Allah ndiye mola wake, Allah ndiye mlezi wake, Allah ndiye msimamizi wake, Allah ndiye anaendesha maisha yake, Allah ndiye anahukumu maisha yake yote kabla yote katika hii dunia. Lakini anaamini kwamba Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndiyo kiongozi wake. Hakuna mtu anatakiwa kumfuata na kumsikiliza duniani kuliko Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huyu ndio mke mwema. Ni mke mwema mahala ambapo anasikia amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam, anakuwa na adabu, anajua kabisa kama mimi simtangulii Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini mke mwema ni yule anayetambua kuwa Uislamu ni dini yake. Akikasirika anabaki na Uislamu, akifurahi anabaki na Uislamu, akiwa na mfulani na mume wake anabaki na Uislamu, mume wake akisafiri anabaki na Uislamu. Sio akina mama wengi wa zama hizi, akikasirika Uislamu anaweka pembeni, hataki tena cha Qur'ani, hataki tena cha Sunna, hataki tena cha Uislamu. Yeye ana mambo yake na uamuzi wake. Au akifurahi hataki tena cha Mtume, hataki tena cha Qur'ani, hataki tena cha Uislamu. Wako wanawake wa namna hiyo. Sasa huyu atakuwa amepoteza sifa ya kuwa mke mwema. Ama mke mwema, ama mke mwema anaabudu, anamwamini Allah tabaraka wa taala kuwa ndiye mola wake, ndiye wa kurudiwa, ndiye muabudiwa wake. Lakini pia mke mwema ni yule ambaye anamwamini mtume wake sallallahu alaihi wasallam, na anamfuata mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini pia anaamini Uislamu kuwa ndiyo dini yake. Kile chochote ambacho Uislamu umemtaka akifanya atakifanya, Uislamu ambacho umemzuia atakiacha. Mke mwema watubihu athara al-iman alaiha watataharu atharu al-iman alaiha. Mwanamke mwema anayemwamini Allah, alama za imani zinaonekana kwake yeye, zinadhihiri kwake yeye. kwa kauli yake, wa amala na kwa matendo yake, wa itikada na kwa itikadi yake. Huyo ndio mke mwema. Fahia tuhamilu ghadab Allah, mke mwema anachukua tahadhari na ghadhabu za Allah. Watakhsha alima iqabihi, na anaogopa adhabu yake Allah inakuumiza. Sifa ya tatu ya mke mwema, almar'atu muslima, mwanamke mwema, azawjatu saliha, mke mwema, tuhafidhu ala salawati alkhams, anahifadhi sala tano. Mke mwema anahifadhi sala tano. Alama ya mke mwema ni yule anayesali, anayezidumisha sala ndani ya wakati wake, biudhuiha, anasali sala tano kwa udhu uliokamilika, wa khushuiha, na khushuu na unyenyekevu, fi waqtiha, anasali sala tano ndani ya wakati wake. Fala yashghalha ani salati shaghilu, mke mwema hakuna jambo lolote linaweza kumshughulisha katika wakati wa sala. Hakuna jambo linaweza kumshughulisha mke mwenye sifa njema. Mke mwema hashughulishi na jambo lolote katika muda wa sala, akaacha sala kwa sababu ya kazi fulani, ya kumhudumia fulani, ya kuongea na fulani. Wala yulhiha anil ibadati mulhi, wala kuna jambo lolote ambalo naweza likampuzisha, likamfanya apuuze na nisahau katika ibada jambo lolote. Kwani fa inna salata tanha, hakika sala inakataza na inambadilisha mtu muovu na kuwa mtu mwema. Tanha anil fahshai wal munkar, hakika sala inamzuia mtu kufanya machafu na uovu. Wa hiya alhirsu alazimu min almaasi, nayo ndo kinga kubwa ya maasi sala. Kwa hiyo usitaraji mema kwa mwanamke asiyesali, na mwanamke mwema anapimwa na swala, anapimwa na swala. Swala za faradhi anazisali vipi? Anazitekeleza ndani ya wakati wake. Swala za sunna, mwanamke mwema huyo anasimamaga usiku hata siku moja au yuko vipi? Hizi ni alama kubwa za kumpata mke mwema. Wanawake wengi wasali kwa sababu hizi, akina mama wengi wasali, na wakisali wanasali nje ya muda wake, na wakisali nje ya muda pia wanasali bila unyenyekevu, au wakiwa hawaelewi wanachokifanya katika swala zao. Ndio maana asilimia kubwa ya akina mama wanaharibika, wanakuwa waovu. Akina mama wanaharibu watoto, akina mama wanaharibu waume zao, akina mama wanaharibu jamii kwa sababu ya kukosa sifa za kuwa wake wema. Sala la tatu, sala la nne, sifa ya nne ya mke mwema, almar'atu almuslima as-saliha tuhafidhu ala alhijabi, mwanamke mwema muislamu anahifadhi stara ya mavazi, anahifadhi stara yake, anachunga stara ya mavazi. Watatasharrafu bitaqayyud bihi, na mke mwema anajisikia furaha kufuata sheria hii ya mavazi. Fahiya la takhruju illa mutahajjiba, mke mwema hawezi kutoka nyumbani kwake isipokuwa amejihifadhi kwa mavazi ya stara. Tatlubu sitra Allah, kwani yeye anatafuta sitra ya Allah. Watashkuruhu, na anamshukuru Allah ala an akramaha bihadha alhijab, anamshukuru Allah kwa kumkirimu huyu mwanamke kwa hijabu hii, na Allah amemlinda na amemtukuza. Allah anasema akimwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, qul, sema ya Muhammad, waambie li azwajika, waambie wake zako, wa banatika, naambie mabinti zako, wa nisai almu'minin, nawaambie wanawake waumini, yudinina alaihinna min jalabibihin, washushe majilbabu yao, wajifunike kwa majalabibi yao. Hili ndilo ambalo liko karibu zaidi wao kutunikana ili wakafanyiwa yasiyofaa. Kwa hiyo mwanamke mwema, mke mwema anahifadhi hijabu yake, anajistiri mbele ya mume wake na mume akiwa hayupo, anajistiri mbele ya shekhe wake na akiwa hana shekhe, anajistiri akiwa darsa na akiwa nje ya darsa, anajistiri kwa sababu anatambua aliyemwamrisha hijabu ni mume wa ni, ni Allah tabaraka wa taala ndiye kamwamrisha yeye ajistiri. Mwanamke anajistiri, anastiri roho yake, hapo hapana siri kiini chake. Sifa ya tano ya mke mwema, mke ambaye anafaa kuwa ni mke wa kuilea jamii ya Kiislamu, mke ambaye anatafutwa na kila mmoja na kila mwanaume kwenye hii dunia, mke ambaye Mtume ametuambia wa khairu mataiha, na starehe nzuri zaidi ya dunia almar'atu salihah, ni kumpata mke mwema. Sifa ya mke huyo ya tano almar'atu salihah, azawjatu salihah tahrisu ala ta'ati zawjiha, mke mwema anapupia kumtii mume wake, anapupia kumtii mume wake, anamtii mume wake. Fatalinu ma'ahu, mke mwema analainika, anakuwa laini kwa mume wake, sio msusuwavu katika maneno, sio msusuwavu wa vitendo, sio msusuwavu wa roho. Mwanamke mwema anakuwa mlaini mnyenyekevu kwa mume wake, watarhamuhu, na anamhurumia, anakuwa na huruma na mume wake. Watad'uhu ila alkhairi, mke mwema anamlingania mumewe katika kheri, katika kumwomba Allah, katika kufanya ibada. Mke mwema watunashikuhu, anampa mnasaha mume wake. Mke mwema akiona mume wake amekosea anampa nasaha, sio anamkimbia, anakimbia nyumba yake, anaenda kuvunja heshima zake, anaenda kumchafua nje ya nyumba yake, anavunja aibu zote anazitoa za mume wake. Huyo sio mke mwema, bali atakuwa ameenda kinyume na sifa za mke mwema. Mke mwema anamnasihi mume wake na anastiri aibu zake. Watakumu birahatihi, anasimamia kila la jambo ambalo linamfurahisha mume wake. Wala tarfau sautaha alaihi, na mke mwema hanyanyui sauti yake kwa mume wake hata siku moja. Sifa ya mke mwema, hawezi kunyanyua sauti yake juu ya mume wake. Wala tughlidu lahu fil khitab, na wala mke mwema hawezi kuwa mkali katika kuzungumza na mume wake, hatakiwi kuwa mkali pindi anapozungumza na mumewe. Waqad saha anhu sallallahu alaihi wasallam, imesihi kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam annahu qala, kama yamesema, idha sallati almar'atu khamsaha, atakaposwali mwanamke sala zake tano, wasamat shahraha, na kafunga mwezi wake wa Ramadhani, wa ata'at zawjaha, akamtii mume wake katika wema, dakhalat jannata rabbiha, ataingia katika pepo ya Mola wake. Rawahu Ahmad wa Tabarani. Akina mama wa Kiislamu, jambo hili ni la msingi sana, la kumtii, la kumtii mume wako. Hii ni alama kubwa ya mke mwema. Katika vitu vinavyotafutwa kila mwanaume kwa mke mwema ni kutiiwa na kusikilizwa na kuheshimiwa, ukajulikana kwamba wewe ni mke mwema, ni mume. Na haya ni muhimu sana, kina mama miatambue, mnapokuwa nini mmeozesha mabinti zenu wameenda kwa ume zao, muwe wafahamu kwamba mume wake ndo ana uamuzi wa kila jambo. Leo mwanao binti yako anakushtakia wewe mama kwamba mume wangu amenilaza njaa, wewe mwanamke usipokuwa na adabu na heshima na kujua nafasi ya mume, unamtoa binti yako kwa mume wake. Toka huko, njoo, baba yako ana pesa, baba yako ameweka stoo ya vyakula nyumbani, rudi. Akina mama, mmeharibu ndoa za mabinti zenu. Mabinti wengi leo wanakosa washauri kwa sababu ya mama zao kutopinga na kutoimarika, wa kutojua nafasi ya kuwatii mume zao. Ukiwa mama humtii mume wako, basi usimfanye binti yako asimtii mume wako. Haya ni mambo ya msingi sana. Ndoa nyingi leo hazidumu, hakuna nyumba isipokuwa unamkuta binti ameachika. Leo mabinti wengi wanaolewa wanakaa siku chache, wanarudi kwa kwao kwa sababu ya tabia mbaya za mama zao. Na ndio maana wanasema miongoni mwa mambo mazuri baada ya ulimi katika sifa za mke kumwoa, uoe mwanamke asiyekuwa na mama,
ambaye mama yake ashakufa kwa sababu wa mama zao, mama wengi wanaharibu ndoa za wanadamu binti zao kutokana na ushauri mbaya, tamaa waliokuwa nayo ya maisha na kudanganya kudogo kwa maisha, hasa hasa anapoona mume wake atakuwa ana kitu chochote. Kwa hiyo akina mama wa Kiislamu lazima mtambue ya kwamba msiharibu heshima za ndoa zenu wala heshima za ndoa za mabinti zenu. Binti yako akishaolewa, wewe hauna mamlaka yoyote ile. Lakini leo hili ninalisema kwa sababu tunapata mashtaka mengi ya hili, tunaletewa mashtaka mengi. Leo mwanamke mama, umemwezesha binti yako kila siku asubuhi na jioni huko kwa binti yako, huko nyumbani kwake. Na nikisema kwenda kwake, ina maana hauendi wewe, kila dakika wapiga simu. Wampigia simu asubuhi, binti yangu umekula nini? Wapiga simu mchana, huyo mume wako karudi. Wapiga simu jioni, huyo mume wako anataka kuoa. Wapiga simu kila dakika, wapiga simu. Hii ni kukosa heshima kwa wakwe, ni kukosa adabu kwa wakwe zako. Mwanamke anayejiheshimu, mwenye adabu, hawezi kuwa kila dakika yuko kwa wakwe zake eti anapiga simu wala fanya nini. Haya ni muhimu sana. Kwa hiyo mwanamke anatakiwa amtii mume wake, au amtii mume wake, atafute ridhaa za mume wake. Mwanamke anaruhusiwa kutafuta radhi za mume wake, fahuwa jannatuha, kwani mwanaume ndio pepo ya mwanamke, wanaruha, na mume ndio moto wa mwanamke. Kwa maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, ayyuma imra'atun, mwanamke yoyote yule, matat, atakufa, wa zawjuha anha radhin, hali ya kuwa mume wake amemridhia, dakhalat aljanna, ataingia peponi yule mwanamke. Mwanamke ambaye atakufa hali ya kuwa na ridhaa za mume wake, ataingia peponi. Rawahu Ibn Majah wa Tirmidhi wa hasanahu al-Hakim, wa hasanahu Tirmidhi wal Hakim wa sahahahu, kwamba mwanamke yote anayekufa mume wake analaidana yeye, basi atapata pepo. Sasa wewe umemtoa binti yako kwa mume wake kwa sababu za kijinga, kwa sababu siokuwa na kichwa wala miguu, eti kalala njaa, si ungempelekea chakula ili akalinda ndoa yake? Eti mume wake kafanya nini, kafanya nini? Alafu yule mwanamke anakufa hali ya kuwa mume wake hayuko ridhaa naye. Akina mama wa Kiislamu, nyinyi wenyewe mna miaka 30 kwenye ndoa zenu, lakini mabinti zenu mnawatoa kwenye ndoa zao. Kwa nini? Unamkuta mama ana watoto kama 10, watoto 9, yuko kwenye ndoa yake anapambana shida na raha, binti yake ashamfanya kwa mabinti yake, sasa ni sehemu ya kutafuta sifa, anamtoa anamwezesha hapa, akijisikia anamtoa anamwezesha kwingine, akijisikia anamwezesha kule. Mwogopeni Allah, hawa mabinti mnaoharibia maisha yao ya dunia na akhera, siku ya kiyama mtakuja kujibu. Usiseme kwamba mimi nimemzaa mwenyewe, nimembeba tumboni mwenyewe, lakini si wako, huyu ni amana, Allah amepokeza. Kwa hiyo haya lazima myafahamu akina mama wa Kiislamu. Kwa hiyo mwanamke wa Kiislamu anatakiwa alifahamu hilo, asitoke, atulie ndani ya nyumba ya mume wake na amtii mume wake, na asitoke ndani ya nyumba ya mume wake isipokuwa kwa idhini ya mume wake, na wala asitoke akiwa amejipamba manukato. Haya yote ni katika sifa za mke mwema. Allah tabarak wa taala anasema, fasalihatu qanitatun, qanitatun, wanawake wema wale ambao, qanitatun ni wale ambao, Ibn Abbas radhiyallahu anhuma wakati na tafsiri aya qanitatun akasema, yani almuti'atu li azwajihinna, ni wanawake wanaowatii waume zao. Hawa ndio Allah amewaita wema. Sifa ya mke mwema ni kumtii mume wako. Hauruhusiwi wewe kumtii baba yako wala mama yako, ikiwa mume wako kakukataza jambo madam sila kumwasi Allah tabarak wa taala. Mume anakuambia usitoke, baba yako hata akaje na tambaa hautaki kutoka. Mume kakwambia usitoke, mama yako atangekuja na tambaa kwa mikono na miguu, anakulilia binti yangu tuondoke, usitoke. Kwa sababu mamlaka ya baba yako na mama yako yalimalizika pale walipokukabidhi kwa mume wako. Lakini leo unakuta hizi adabu hamna. Vijana wengi wanakosewa adabu na wake zao. Mama mkwe anakuwa baba mkwe, unakuta hawana adabu kwa wake zao. Muda wote anajisikia anaenda anamchukua binti yake na naye bali. Haya tunayasema kwa sababu ni ya msingi sana. Wanawake wengi wanavaa mavazi ya dini, alafu ndani wamevaa roho zao haziko kisawasawa wala hadija salimu dini. Hafidhatun lilghaibi anasema Allah tabaraka wa taala, mwanamke ni yule ambaye anahifadhi siri za mume wake, anahifadhi mume wake akiwa yupo. Ai kama aliyosema Imamu Asuti, antahfadha zawjaha fi ghaibatihi fi nafsihi wa fi nafsiha wa mali. Mwanamke mwema, mwanaume anapotoka analinda mali zake, anajilinda na yeye, hawezi kutoka eti kwa sababu mume ametoka. Kuna wanawake wao kutembea kwao wanasubiri waume zao wasafiri, ndio wazunguke, ndio wazurue, ndio wakawatembelee ndugu na jamaa. Hili si sawasawa, hili ni jambo la msingi sana. Naam, kwa hiyo katika hadithi tuliyoisema katika riwaya nyingine kwamba mwanamke atakaposwali swala tano akahifadhi tupu yake akamtii mume wake, ataingia katika pepo kupitia mlango atakaoutaka. Kwa hiyo basi, miongoni mwa mambo ya msingi kwa mwanamke akiwa mbele ya mume wake, sifa njema kwa mwanamke mwema mbele ya mume wake, salihatun, anakuwa ni mwema, bi'amali alkhair, anafanya matendo ya khairi, wal ihsani ila alazwaj, hawa wanawake wema wanafanya mazuri kwa waume zao, muti'atun li aswajihinna, wanawatii waume zao, fi ma la yusfiti Allah, katika mambo ambalo hayamchukizi Allah, muhafidhatun ala anfusihinna, wanahifadhi nafsi zao, fi ghaibati aswajihinna, hata kama waume zao hawapo wamesafiri, hawezi kutoka nyumbani kwake mpaka ampigie simu, mume wangu mimi na shida ninataka kutoka. Lakini pia hizi ni katika sifa njema za wanawake wema, ni wanawake ambao hawapendi waume zao waone katika sura mbaya, wanajiweka vizuri kwa ajili ya waume zao. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema nisaukum min ahli aljanna, wake zenu ambao watakuwa peponi, alwadud ni wale wanawake ambao alwadud almutahabbiba ila zawjiha, ni mwanamke ambaye anajipendekeza kwa mume wake. Miongoni mwa sifa za wake wa peponi ni wale wake wanaojipendekeza kwa waume zao. Lakini anasema alwalud ni wanawake wanaozaa sana, hawaoni uvivu kwenye kuzaa, wakafanya mpango ya uzazi. Wanawake wema wanazaa maadamu wana nafasi ya kuzaa, hiyo ni alama ya wake wema ambao watakuwa ni katika wanawake wa peponi. Al-audu ala zawja, nisikilizeni vizuri hapa akina mama, miongoni mwa sifa njema za wanawake al-audu ni mwanamke ambaye allati ta'udu ala zawjiha bin naf', ni yule anayerudi kwa mume wake katika kumnufaisha na kumsaidia anapokosea, anarejea kwa mume wake haraka. Miongoni mwa sifa zake wema, wanarudi haraka kwa mume zao wakikosea, wanaomba msamaha. Lakini leo wakina mama wengi wanajitia jeuri kwa sababu eti wana uwezo wa kutafuta maisha, au kwa sababu wazazi wao wana uwezo, au kwa sababu nyumbani ipo, vyumba vipo, baba yupo, mama yupo, mtakula mtalala, anakuwa na jeuri, makosa anafanya, hataki kuomba msamaha mume wake kwa sababu anatiwa jeuri na wazazi wake. Wallahi ipo siku atajuta, kwa sababu kuna mambo hata kama baba yake anampenda wala mama anampenda, aweza akakufanyia zaidi ya mume wake. Sasa mwanamke mwema, mke mwema anapokosea anarudi kwa mume wake, anaomba msamaha. Mwanamke mwema anakithirisha samahani kwa mume wake, sio anapeleka jeuri. Anamtazama mume wake kwa jicho la dharau, eti kisa baba yake ana uwezo wa kumvisha wala mama yake ana uwezo wa kumpa chakula. Haya yote ni katika makosa mke mwema atakiwi kuwa nayo. Lakini pia anasema sifa za mke mwema, allati idha ghadiba, ni mke ambaye Mtume sasama anaendelea kusema ni mwanamke, na mke mwema ni yule ambaye mume wake akichukia, mume wake akikasirika, mke mwema akigundua kwamba mume akakasirika, jaat, atakuja yule mke mwema mbele ya mume wake, hata atadaa yadaha fi yadi zawjiha, atachukua mkono wake atauweka katika mkono wa mume wake. Huyo ni mke mwema. Akigundua mume wangu amekasirika, anakuja na garagara mbele ya mume wake, analala kwenye mapaja yake, anatoa machozi mbele ya mume wake, kwa sababu mume wake ndiye pepo yake na ndiye moto wake. Akigundua kuwa amekosea, anasema la dhuku ghumwa hata tawwa, anasema mume wangu mimi sitolala, silali wala sili mpaka uniridhie mume wangu, nikafa leo hii. Wakati nimekosea na umekasirika, naenda kuwa nani? Huyo ndio mke mwema ndio tunayemtafuta. Hata kama atakuwa na sura mbaya, hata kama atakuwa na shepu mbaya, unakuwa na shepu nzuri ya mwilini, alafu unakuwa na shepu imepinda ya roho. Roho yako ina shepu imepinda, alafu iki shepu na mwili. Shepu gani hiyo? Kesho na kesho kuto wafa, tunakuzika na shepu yako. Wangapi tumewazika wana mashepu, wameenda kutafunwa na wadudu huko ardhini. Una sura nzuri lakini roho yako ina sura mbaya, sura nzuri lakini roho yako mbaya. Wanasema jamalu lwujuhi maa kubhi nufusi kalqindiri ala kabri lmajusi, uzuri wa sura na hali ya kuwa roho ni chafu ni sawasawa na mataa yanayowekwa juu ya makaburi eti yamulikie waliokuwa ndani. Kwa hiyo mwanamke mwema anapogundua amemkosea mume wake, anarudi kwa mume wake akigaragara, akilia, anasema mume wangu sili wala silali mpaka niridhie. Wako wapi hao wanawake? Hawaonekani. Akigundua mume wake amekosea, na yeye anataka ananyanyua. Na sasa akishagundua kwamba mume wangu anasaidiwa na wazazi wangu, mume wangu anasaidiwa na ndugu zangu, mume wangu anasaidiwa na jamaa zangu, mjomba wangu ndiye anamsaidia mume wangu, mume wangu ndio kila kitu. Kwa hiyo yule mwanamke anaanza kumdharau mume wake kwa sababu ya ile nguvu iliyoko nyumbani. Sasa ya haya yakikuta na wazazi wenyewe wa hovyo hawajielewi, hapo hakuna ndoa wala ndoano, tabaki ndoano tu kwenye koo za watu. Kwa hiyo akina mama wa Kiislamu, haya ni maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ambayo ni hasan, ameipokea Imamu Nasa'i katika Asharatun Nisa. Naam. Kisha Al-Imamu Al-Munawi Abdurrauf Al-Munawi katika Faidhul Qadir anasema maneno mazuri baada ya kutaja hayo maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Akasema baada ya Imamu Al-Munawi, baada ya kutaja hadithi, akasema faman tusifat bihadhihi al-awsaf, mwanamke yeyote atakayekuwa na sifa hizi, fahiya khaliqatun bikauniha min ahli aljanna, huyu mwanamke atakuwa ameumbwa kuwa katika wanawake wa peponi, atakuwa na tabia zitakazomfanya kuwa yeye ni katika wanawake wa peponi. Wa qallama nara Abdurrauful Munawi anasema, na imekuwa ni mara chache sisi kuona fihinna, kwa wanawake wengi wa zama hizi, man hadhihi sifatuha, ambaye ana sifa hizi tulizotaja. Ni wanawake wachache kabisa ambaye anamkuta mume wake amekosea, lakini yeye mwenyewe ndiye anaomba msamaha mume wake. Lakini wa sasa hivi anakosea mwenyewe, mume wake anamwomba msamaha, anakuwa na jeuri kwa sababu kuna kazi anafanya, kwa sababu atapata hela, mama yake anaweza akamtumia 1,050 akakaa nayo, baba yake atampa 200,000. Kwa hiyo wewe mume wake ni wa nini? Huyu hajafahamu kwa nini alienda kwa mume wake, kwa sababu alijua kama mume baba yake ana nyumba, kwa nini ameenda kuolewa kwingine wakati baba yake ana nyumba? Kwa nini aache nyumba baba yake wakati baba yake ana nyumba anaenda kwa mume? Kwa nini kama kweli wewe wampenda binti yako, kwa nini umwozeshe wakati wampenda subaki naye? Haya yote ni kwamba ni kukosekana malezi ya dini yaliyokuwa sahihi. Akiwa wa Kiislamu